habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington wafiid arbaca labada bisha februari sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah doorashada qaar kale oo ka mid a kuraasta gobollada waqooyi ee baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya oo maanta muqdisho lagu qabtay.
somalilan mabda ay ku dhisantay gudaheeda iyo carabka waa sheekay waa nabad, khilaafka oo lagu xaliyo wada hadal iyo isuduqaadasho iyo isu sabir. anagu marka dhaqaalaha iyaga yar somalilan dabadeeda ku xasilayna, jabuntina uma shaqayno, ma daafacayno, itoobiyana ma daafacayno.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan oo aad maqlayseen waa madaxweynaha somalilan oo maanta ka hadlayay somalilan oo u dabaal degtay sandguuradii 28aad ee kasoo wareegtay ciidanka militariga ee somalilan. inta uu socdo idaacadda caawa waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan abaaraha etoobiya oo laga digayo in maamulka dowlad deegaanka soomaalida uu beeniyey warar laisla dhex marayo ilaa iyo shalay oo sheegaya in dad ay oon iyo haraad uga dhinteen deegaankaas. barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo idile waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. ciidamada dalka turkiga ayaa sheegay inay duqeyn xooggan ay ku qaadeen bartilmaameedyo kurdiyiinta ciraaq iyo suuriya ay ku leeyihiin dalalkaasi, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo kasoo horjeeda dowladda turkiga. weerarka oo habeenkii talaadada la qaaday ayaa waxa ay wasaaradda gaashaandhigga dalka turkigu sheegtay in ay la beegsatay hooy godad iyo goobo kale oo saldhigyo u ahaa kooxda b k k iyo kooxda y b g oo labaduba ankara u aqoonsan tahay kooxo argagixiso. kormeeshayaasha dagaalka siiriya ayaa sheegay in duqeymaha suuriya ay sidoo kale bartilmaameedkoodu ahaa goob koronto oo ay maamulaan kurdiyiinta una dhow magaalada al malakiya ee gobolka haseka, halkaas oo weeraro xoogan ay ka dhaceen. wararku waxay sheegayaan in gelinkii dambe ee fiidkii talaadada ay duqeymahaasi dhaceen halkaas oo ciidamada turkiga ay weerar ku qaadeen deegaanka albaab ee waqooyi bari dalka siiriya laguna dilay 8 qof oo ay ku jiraan shan caruura, sida ay sheegeen kooxaha u dooda xuquuqul insaanka ee dalkaasi. Masar ayaa la saxiixatay kurida koonfureed heshiis militari oo ku kacaya 2.66 bilyan oo dollar. heshiiskaas oo maraykanku markaasi uu ansixiyey ayaa Qaahira waxa ay u suuragelinaysaa in ay awooddeeda ciidanka sii dhisto. heshiiska safgadadka ayaa la saxiixay talaadadii intii ay socotay munaasabad ay kasoo qayb galeen wasiirka gaashaandhigga maxamed zaki iyo madaxa maamulka barnaamijka iibsiga difaaca ee kurida koonfureed kang ong ho. heshiisku waxa uu dhigaya in maamulka wadajirka ah ee soosaarida nidaamka hubka ee K9A1 ee warshadaha hay-adda qaranka ee masaarida ee wax soo saarka militariga iyadoo lala kaashanayo shirkadda kurdiyiinta ee koonfureed waa shirkadda kurida koonfureed oo la yiraahdo hanwa. militariga masar ayaa hadalkaasi ku sheegay bayaan uu soo saaray. bayaanka laguma shaacin qiimaha heshiiska, balse kurida koonfureed ayaa sheegtay inuu ku kacayo in ka badan 2 trillion oo lacagta kurida koonfureeda, una dhiganta 2.66 bilyan oo dollarka maraykanka. sarkaal sare oo ruushka oo ka tirsan safaaradda ruushka ee qaramada midoobey ayaa arbacadii si kulul u weeraray diblomaasiyiinta Britain saacado uun ka hor inta aanu Boris Johnson la hadlin Vladimir Putin, hogaamiyaha dalka Ruushka, si uu isugu dayo inuu u qaboojiyo xiisadda Ukraine. mar walba waxaa jirta fursad diblomaasiyadeed, laakiin dhab ahaantii kuma kalsoonaan karayno diblomaasiyadda Britain, ayuu yiri Dmitri Bolyanski oo ah safiir ku-xigeenka qaramada midoobey u jooga isagoo la hadlayay t TV ga Sky News waxay la tahay buu yiri in sanadihii u dambeeyay diblomaasiyadda Ingiriiska ay muujisay in aanay gabi ahaanba qiimo lahayn. Runtii ma doonayo inaan qof xumeeyo gaar ahaan saaxiibadeeda wanaagsan diblomaasiyiinta Ingiriisku, laakiin dhabti natiijadu ma aha wax lagu faano, ayuu yiri. Dmitri oo hadalkiisa sii wata, ra-iisul wasaaraha Britain ayaa booqday Kiev talaadadii isagoo ka digay in ciidamada Ruushka ee lasoo dhobay xadka Ukraine ay muujinayaan khatar cad oo jirta oo ku wajahan dalka Ukraine. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa iyo dunida aan idinkugu hayo. Madaxweynaha Somaliland ayaa maanta ka hadlay munaasabad lagu xuseeyey markii la aasaasay ciidamada milatariga Somaliland, isagoo markaasina soo hadal qaaday xiriirka Somaliland kala dhexeeya dalalka Jibuuti, Kenya iyo Ethiopia. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle.
Dhoolatuska ciidamada gaadiidka gaashaaman iyo wafdigii ugu sarreysay oo ka socda dalalka Jabuuti iyo Itoobiya ayaa ku cusub xuskan. Ilaa iyo 7 sarkaal ayaa ka socda wafdiga dowladda Jabuuti ay u soo dirtay munaasabadan si ay uga qayb galaan. Waxaa ka mid ah taliyaasha ciidamada cirka, badda, booliska, jandarmariga, madaxtooyada iyo taliya ku-xigeenka ciidamada guud ee Jamhuuriyadda Jabuuti iyo kuwa kale. Waa kan taliyaha ciidanka booliska ee Jamhuuriyadda Jabuuti, Colonel Cabdillaahi Cabdi, oo si kooban u tilmaamay ujeeddada ay uga soo qayb galeen munaasabadan.
Marka ugu horreysa, waxaan halkan ku hadlayaa waa afka dhammaan wixii dariisiday ee ciidama ha noqoto nabad sugid dalka Jabuuti ka yimiday waftigaasi. Annagoo ku matalayna maxaan ku nahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti iyo xukuumaddiisa, khaas ahaanna taliska sare ciidanka dowladda Jabuuti jenaraal Zakariya Sheekh Axmed Sheekh Ibraahim. Waxaa maanta halkan noo sharafa inaan walaalahaya kula wadaagno ciidan loogu dabaaldegayo sanadgooriyii 82-aad ee ciidanka dowladda Soomaaliland. Waxaan isleenahay halkan maanta u joognaa annakana waan dabaaldegaynay, waayo wadad walaalahaya, waayo waa garab iyo gaashankaygii, waayo wadadaas ku tirsannahay oon been la kala mari karin. Ciidoodu waa ciideeda, ciideeduna waa ciidooda. Oran maayo waa wada shaqayn doonaa annagu weligay waa wada shaqayn jirnay, waana ku qasbannay inaan wada shaqayno.
Waxaa sidoo kale iyaguna fadhiya oo ka soo qayb galay wufuud sare oo militariya, kuwaasi oo ka socda dowladda federaalka Itoobiya iyo dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Waxaana ka mid ah Jeneraal Maxamed Xaaji, taliyaha ciidanka gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxaa kale oo wehelinaya sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada militariga ee dowladda federaalka Itoobiya. Maxamed Xaaji ayaa si kooban ugu mahadnaqay xuska ciidamada oo isagoo ah taliyaha ciidanka liib booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana uu xusay in ujeeddada ay halkan u yimaadeen ay tahay wada shaqaynta ay ciidamada Soomaaliland wada leeyihiin ciidamada guud ahaan Itoobiya, taas oo ay ula dabaaldegayaan munaasabadan.
Dowladnimada Soomaaliland waxay ku tilmaamaysaa haday ku taagnaanaysaa ciidanka qarankaasiday owladda ay sheegeen, taas oo anaga nagala dhaxaysa wada shaqayn fiican oo si fiican aad ah, maadaama ku dardarnahay aan si shaqayno. Waa ciidan fiican, waa ciidan adag. Marka waan soo dhawayna maleynaa anugu aadda kadibna wala shaqaynna anigu kunbaa ku hadlaya deegaanka dowladda Soomaaliland Itoobiya.
Taliyaha guud ee ciidanka militariga Soomaaliland sarreeye gaas Nuux Ismaaciil Itaani ayaa cararka ku dhuftay in kasta kow dagaalada iyo howlaha sugidda amniga ee ciidamadu ay mas-uulka ka yihiin ay u dheer tahay inta badan isku dhacyada beelaha Soomaaliland dhex mara, kuwaas oo ay ciidanku gurmad u sameeyaan islamarkaana ay doorkooda ka qaataan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa mar uu ka hadlayay munaasabadda xuska 82-aad guurada ka soo wareegtay aasaaska ciidanka militariga Soomaaliland, waxa uu xusay in Soomaaliland ay xiriir wanaagsan oo dhinaca ammaanka ah ay la leedahay dalalka ay ka midka yihiin Jabuuti iyo Itoobiya.
Soomaaliland madda ay ku dhisantay gudaheeda iyo carabkaasi waxa weeye waa nabad, khilaafka oo lagu xaliyo wada hadal iyo isu duqaadasho iyo isu sabir. Anagu markaa dhaqaalaha iyaga yar Soomaaliland dowladeeda ku xasilayno, Jabuutina uma shaqaynno, ma daafacayno, Itoobiyana ma daafacayno, Soomaaliya ma dafacayno anagu xadkeena ay nabadeena ayu qaadanayna nabad ay ino soo noo jaarkii ku bisa dal walba waa caanka marka nabad nabad jaarkii raa ay soo awal furbaan ay karshaki maxaan nabad dal isu dhawi ayo hore bark iyo dhaqaalaha iyo wanaaga iyo qabsuda marka adiga waa laga helaa qof nabad waxa kale oo uu sheegay maanta jaarkeenu dhamaantii Djibouti Ethiopia Kenya inuu xugeedkeenu marayo
خضر محمد عكله في أوي أرجيسا
أدب محسن خضر لنا عكلا مقدشة ما أنت وحلوقة تيقار كمدة كراستا بارلبان كدولة سوسع تي سوماليا حمنها قبل ذو قوي أمة الدونا وحنا مناسبة داسي كوجل استيح منو حل لبانا وربحنا لنتا اللي حريتها وح مقلدة مقدشة كسو درتوريها في أوي مقلدة داسي زين بابوكر محمد
doorashada maanta oo ka dhacday dugsiga tababarka General Kahiye ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu doortay ilaa 4 xubnood oo baarlamaanka Soomaaliya ka soo galaya gobolada Waqooyi ee Soomaaliland xubnaha la doortay ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Cali Xaga oo markii labaad la soo doortay isagoo loogu codeeyay cod gacantaaga kadib markii uu tartanka ka haray musharaxi kale ee la tartamayay Axmed Muumin Waaliye waxaa sidoo kale dib loo soo doortay xilbaan Seynab Maxamed Aamir ka gadaal markii ay tanaasushay Suuada Muumin Meegaag oo la tartami lahayd Seynab Aamir sidoo kale Adnan Ismaan Cilmi Buqore ayaa ku soo baxay kursiga tirsigiisu yahay hob 260 oo uu ku fadhiyay kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartami lahaa Adnan ee Farxaan Cabdullaahi Cali kursiga ugu dambeeyay ee doorashadiisa maanta dhacday oo tirsigiisu yahay hob 296 ayaa waxaa qaab gacantaaga loogu codeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Umar waxaana tartanka ka haray Buuxa Maxamed Ismaan oo markii hore ahayd musharax inkastoo ay tartan la'aan ku soo baxeen xubnihii doorashadoodu maanta ka dhacday magaalada Muqdisho gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland Qadar Xariir Xuseen ayaa si kooban uga hadlay qaabka ay ku socoto doorashada
taaka waxaan galay 4 kursi ee doorashada sida caadiga ahayd usbuucan waa inoo si socon doonta hadii la rajaynino ee doorashooyinku si nabadgelyo oo qurux badan oo aad u fiican bay noogu qabsameen saaka sidii jadwalku yahay insha Allah ta'ala waxa rajaynina wiiga soo socdo ee wiiga labada wiiga soo socda kuraasta inta dhiman ay kalaana inaan dhameystiri doono wax dhabi ma jiraan wax qabad hada ma jiraan wax kasta sidii loogu talagalay u socdaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka habsan u socodka doorashada qaybta la hadla ka qaatay hadii ciidamada yihiin hadii sida kala duwan ee wada shaqaynta leena aan yihiin ay dhamaan warbaahintaba sidoo kale waxaan halkan aan sidoo kale kala socodsiinaya musharaxiinta iyo kuraasta harsan iyagana inay si degdeg ah u dhaqsa inta ka horreysa 29 Febraayo insha Allah ta'ala qorshuhu sidoo ay noogu soo dhamaan doontaan
afayeenka gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ambassador Ahmed Safina ayaa sheegay in doorashadu waqtigii loo asteeyay ay ku soo dhamaan doonto isla markaana maalinta barita ah ay soo xiri doonaan 100 kursi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya
gudiga doorashooyinka heer federaal maanta wuxuu goobjoog ka yahay hoolka General Kahiye ee magaalada Muqdisho 4 kursi oo kamida kuraasta Baasha Ciise ayaa halkan lagu qabtay si qurux badanna way u dhacday alxamdulillaah rabbil caalamiin doorashadii dalku si aad iyo aad u qurux badan ayay u socotaa dardar xoog lana runtii way ku socotaa maalinta baritoola ah waxaan soo xiri doonaa 100 kursi hadii Ilaahay raado jadwalkiina lagu talagalay waxaan ooga hadhay dhowr iyo 20 maalmood waxaan ku dadaaleynaa 175 kursi hadhayna inaan ku soo gabagabeyno waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa dowlad goboleedka Hirshabeelle gudigeeyga halkaa noo jooga oo markii ugu horeysay bilaabay sidoo kale waxaan u hambalyeynaynaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo isagu iclaamiyay deegaan doorashadii labaad oo ka bilaabmaysa magaalada Baraawe waxaan ku boorineynaa dhamaan dowlad goboleedyada iyo gudiyadeeda doorashada dowlad goboleedyada noo qaabilsan inay si dhaqso leh u soo shaaciyaan deegaan doorashada kuraasta lagu qabanayo hadii la helaado bi idnillaahi ta'aala waxaan ku dadaaleynaa inaanay nala dhaafin jadwalka noogu tala galay sida ay markuu socoto jawi aad iyo aad u qurux badan bay ku socotaa dardargelin iyo xawaare sare ayay doorashadu ku socotaa waxaan ku boorineynaa qoondada haweenka ina aad iyo aad loo ilaaliyo oo beeshii saddex kursi leh hal kursi ay haweenka u xidhaan mas-uuliyaddana waxaa qaaday oo mas-uuliyadda leh madaxweynayaasha dowlad goboleedada ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ugu fiican oo wada qoondada haweenka meel aad iyo aad u sareysana marinaya
marka laga soo togo magaalada Muqdisho doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale si habsami leh uga socod qaar ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka Seenab Abukar VOA Muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale hay-adda sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay marka la soo gaabiyo loo yaqaan UNICEF ayaa ka digeysa in abaar ba'an oo saddex sano is xigtay ka jirtay Itoobiya gaar ahaan gobollada afarta ormada Soomaalida iyo sidoo kale gobollo kale oo koonfurta ku yaala ay halis ku yihiin nolosha malaayiin qof Liza Schlein ayaa warbixin arrintan la xiriirta ka soo dirtay magaalada Geneva waxaa inala socotinaysa Falastiin Axmed Iimaan
roob la'aanta jirtay saddexdii sano ee ugu dambeysay ayaa keentay inay guraan ceelashii biyaha xoolihii oo dhamaanaya iyo abuurkii beeraha waxaana taasi ka dhashay in ay macluuliso food saarto kumanaan kun oo qof hay'adda UNICEF ayaa saadaalinaysa in ku dhawaad 7 milyan oo qof ay u baahan doonaan gargaar bani aadanimo oo naf badbaadin ah ilaa iyo bartamaha bisha March waxa kale oo hay'addu ka digtay in xaaladu ay soo xumaan karto hadii la waayo roobabka la filayo bisha April wakiilka hay'adda UNICEF ee dalka Ethiopia Gianfranco Rutiano oo ka hadlaya magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in saameynta ay yeelatay cunno iyo biyo yarida ay hadda tahay mid muuqata gaar ahaan gobollada Soomaalida iyo Oromia
We have already some more than 220,000 children, 100,000 pregnant or lactating women that need urgent nutritional support. In the regions,
waxaa hadda jira ku dhawaad 220,000 oo caruur ah iyo 100,000 oo haweena oo uur leh iyo kuwa nuujinaya oo gobol ku sugan oo u baahan nafaqo degdeg ah in lagu kaalmeeyo kuwaasoo gaaraya 200,000-kiiba. Taasoo ah tira ka sarreysa heerka xaaladda degdega ah ee dunida kaasoo ah 15,000-kiiba
above the rate that we have in global emergencies which is estimated to 15%
UNICEF ayaa ku qiyaastay 800,000 oo caruur oo ku nool afar gobol in ay la soo dirstay macluul daran sanadkan iyadoo sababtuna ay tahay culada abaaraha iyo dhaqaalaha oo xumaaday Rutiano ayaa sheegay in xarumaha quudinta nafaqada ay si degdeg ah sare ugu qaadaan quudinta caruurta nafaqadaradu haysato si degdeg ahna ay u diiwaan geliyaan una daweeyaan si sax ah.
All of that is something that should be done within the next 2-3 weeks. So it is extremely urgent that we move on.
Dhammaan hawshaasi waa wax lagu samayn karayo 2 toddobaad ilaa iyo 3 toddobaad gudahood. Marka waa mid si degdeg ah oo dhaqsile u baahan in loogu dhaqaaqo oo aan la sugin sida xaalad caadi ah oo kale sida aan horeba aan u soo aragnay saameyn niyajab leh oo ka dhalata macluusha iyo dhammaan xaaladaasi
For the usual situation in which we see, you know, the devastating effect of famine and all of that.
UNICEF ayaa sheegtay in 150,000 oo caruur oo ku nool deegaanada Soomaalida iyo Oromia ay iskuulada ka hareen si ay qoysaskooda uga caawiyaan biyo dhaaminta iyo xoolo raaca waxayna ka digeen in caruurta dugsiyada ka haray halis ugu jiraan si qaldan looga faa'iideysto hay'addan caruurta ayaa dalbanaysa ku dhawaad 32 milyan oo dollar si gargaar naf badbaadin ah ay u siiso in ka badan 2 milyan oo qof oo ku nool gobollada dhulkooda hooseeyo 6 bilood ee soo socota
warbixintii wariyaha VOA Liza Schlein ay soo dirtay Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa halka aad ka dhageysanayseen waa VOA dhinaca kale maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa beenay warar ilaa iyo shalay la saddex maray oo baraha bulshada lagu baahinayo ku aadanaa in 6 qof oo 5 ka mid ah caruur ahaayeen ay haraad ugu dhinteen deegaankaas wariyaha VOA ee deegaankaasi Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixin arrintan la xiriirta ka soo diray magaalada Jigjiga
kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in shan caruur ah iyo oday ay harad ugu dhinteen gobolada Erer iyo Afdheer ayaa waxa ka jira arintaasi ah waxaan wax ka weydiyay wasiirka xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka dawladda ka Soomaalida Axmed Yasiin Sheekh Ibraahin waxa uu yiri
wallahi la hada maani xogaa sanagu ma hayno arintaasi kulli tabakal baan ku sameeyay degmada Qubb iyo maartay iyo sheegay in aad ku dhimatay ninkaas maamulka degmada iyo maamulka qabalaynta walaal la xiriiray waxaana la xaqiijiyay arintaasi inay wax ka jirin oo maarta caafimaad hadda u dhimatay oo niyo ka jirin oo deegaankaas la hada ma hayno xog tilmaamaysa macnihii oo niyo ka jirin inay dad ugu dhinteen deegaankeena waa dhici kartaa dad dhimashada mar walba dadku way dhiman karaan oo wax mowtka sabab u jiska yeelan karaan laakiin wax si toosa ula xidhiidha oon iyo gaajo oo haddii deegaanka ku dhintay lahaada ma hayno laakiin de kolleyba sida la sheegayo macnihii dad qof waayeel oo meel lagaga guuray ayaa xogta la isdhex marinaya laakiin de xog rasmiyaheloo baanbaan wax ka sheegi karayna.
Dhanka kale waxaa xarunta dowladeyaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga soo gaaray wafdi uu hogaaminayey madaxweynaha dowladeyaanka Axmarada Dr. Yilqaal Kifle kaasoo ujeedkiisu uu ahaa sidii deegaanka ugu wareejin lahaayeen kontan iyo sideed gaari oo wadi calafka xoolaha. Dhanka kale wasiirka ayaa waxaan wax ka weydiiyey tirada gaadiidka deeqda calafka waday ee ay keeneen dowladeyaanka Axmarada iyo goobaha la geyn doono.
Waxay ahaayeen calafka xoolaha ayaa ahayd u dhantahay waxaana maaragtay ku deeqay deegaanka Axmarada wafdi uu horkacayay madaxweynaha deegaanka Axmarada iyo maamulka qayanka baarlamaanka deegaanka ayaa halkan saarka si deeqdaas ay u gudoonsiiyaan dowladda deegaanka Soomaalida. Danasi xalaf ahayd baabuur badan oo ilaa 1800 baabuur dhan baa deeqdaasi lagu waday. Dhammaantiin waxay ahayd calafka xoolaha bay ahayd inta calafka xooluhu aad iyo aad baahi badan loogu qabaa. Meelaha xaalufku badan yahay baa la geyn doonaa xafiiska xoolaha qaybtooda maarata qaybintooda qaabilsan haddii la yidhaahdo. Annaguna waxaan ka kaabaynaa dhinaca meelaha ay abaartu ugu sii daran tahay ee baahida calafka xooluhu ugu sii daran yahay baa miyaan ka kaabi doonaa gaalnayd.
Deegaanka Axmarada ayaa qayb ka noqonaya deegaano dhowr ah oo shacabka deegaanka Soomaalida soo gaarsiiyey deeqo kala duwan oo markaasi lagu gurmanayo abaaraha ka jira deegaanka, iyadoo xilligana bulshada deegaanka ay baahi weyn u qabaan gargaarka noocyadiisa kala duwan hadduu ahaan lahaa biyaha, cunnada iyo sidoo kale calafka xoolaha. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad duuri naga dhegeysanaysaan waa VOA oo Washington idinkaga imaaneysa. Markana dhinaca iyo dalka Mali, xiisadaha ka dhexe ogan dalka Mali iyo waddankii hore u gumaysan jiray ee Faransiiska ayaa cirka isku sii shararitay kadib markii dowladda militariga ee Mali ay muddo u qabatay inuu waddanka uga baxo safiirka dalka Faransiiska ee waddankaasi Mali, taas oo maalinta Birita ku eg. Annie Rosenberg ayaa wax ka weydiisay falanqeyaasha siyaasadda gobolka halka uu ku wajahan yahay xiriirka labada waddan. Warbixinayeena kasoo dirtay caasimada dalkaasi Mali ee Bamako waxaa inala socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Dinjiraha Faransiiska ee Mali ee Joel Meyer ayaa la siiyey 27 saacadood oo ka bilaabmaysay Isniintii inuu kaga baxo dalkan ku yaala galbeedka qaaradda Afrika, waxaana Meyer u yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee Mali si ay uga falceliyaan hadal u jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Yves Le Drian. Maalintii Jimcihii ayaana uu Le Drian sheegay in militariga Mali oo awoodda la wareegay bishii May ay xadka ka baxsan yihiin islamarkaana ay sharci darro yihiin. Isagoo ka hadlayay telefishinka ay dowladdu leedahay ee ORTM fiidnimadii Isniintii ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mali Abdiye Diop uu qiray in danjiraha lagu amray inuu baxo. Diop ayaa sheegay in safiirka lasoo dhoweynayo marka uu Faransiisku ka laabto mowqifkiisa ku aadan Mali, hase yeeshee waxa uu xusay in Faransiisku uu xukuumadda Mali ku tilmaamo sharci darro u yahay, xariijinaanay xataa ECOWAS iyo qaramada midoobay aanay ka soo gudbin.
Cette déclaration tend à dire que à remettre en cause est la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles justement l'ambassadeur de France est accrédité. Cela crée une situation très difficile.
Baaqan waa su'aal la gelinayo sharciyada iyo sharci ahaanshiyaha mas-uuliyiinta u dhowaana rasmiyan danjiraha Faransiisku tilmaamay. tani waxa ay abuureysaa xaalad aad u adag sababtoo ah kuma aqoonsan karaan maamul aanad aqoonsanayn adiga la fahantaadu. Ana Shamdar waa cilmi baare aagga saaxila oo ka tirsan maxadka Kiningindaal ee ku yaalla Holland ee xidhiirka caalamiga, taasoo ah xarunta diiradda saarta arrimaha caalamiga, iyadoo ku hadlaysa hannaanka fariimaha kuna sugan Heeg ayaa waxay tidhi:
Hagaag,
waxaan odhan lahaa xiisadan iyo saaritaanka safiirka Faransiiska soo bixitaanka gebi ahaanba howlgalkii barkhaan ee militariga Faransiiska ee Mali xaqiiqatan waa mid miiska saaran.
The entirety of the French Barkhane mission from Mali is definitely on the table.
Howlgalka Barkhane waa mid uu Faransiisku hoggaaminayay oo lagaga soo horjeeday fallaagada ku sugan Saaxil, kaasoo soo bilaabmay sanadkii 2014. Shamdar ayaa waxay sheegtay in wax kasta oo iska bedela howlgalka Barkhane ee Mali uu sidoo kale ay suurtagal tahay inuu saameeyo guddida farsamo ee reer Yurub ee uu Faransiisku hoggaaminayo, iyo weliba xataa howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali ee MINUSMA. Hase yeeshee waxay intaasi sii raacisay inay waqti hore tahay sababtoo ah hoos u dhaca noocan ah ee xidhiirka Maali iyo Faransiisku inuu yahay mid aan hanlaan lahayn. Khaliyo Sidibi waa profeseer cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Sharciga iyo Cilmiga Siyaasadda ee ku taalla Bamako, waana falanqeeye dhinaca siyaasadda. Waxaana uu sheegay in saaritaanka danjirihu ay ku cadaadin doonto Faransiisku inuu meel kale geeyo saldhigga Barkhaane, kaasoo hadda ku yaalla Goa oo ah dalkaasi Maali, islamarkaana uu reejiyo waddan kale oo ku yaalla Saaxil. Isagoo fariin ahaan ku soo jawaabaya kuna sugan Bamako ayaa uu Sidibi sida oo kale u sheegay in marka laga soo tago dhibaatooyinka militari, sidoo kale mashaariicda bini aadamnimo ay hadda halis geli karaan.
La France a investi et intervient dans plusieurs programmes de développement et humanitaire au Mali. Donc si elle venait à suspendre tous ses financements, je crois que...
Waxaan uu yidhi Faransiisku waxa uu curiyey islamarkaana uu ku jiray dhowr barnaamij oo horumariya bini aadamnimaha oo ka socday Mali. Waxaana uu xusay sidoo kale haddii ay joojiyaan maalgelinta kuwaasi ay saameyn tabana ku yeelan doonto nolosha bulshada ee dhinacyada waxyaabaha asaasiga, adeegyada bulshada, nadaafadda, fayadhowrka, waxbarashada iyo weliba caafimaadka.
Education, santé.
Shamdar iyo Sidibi labadooduba waxay hoosta ka xariiqeen in saaritaanka Faransiisku aanay ka dhignayn in gabi ahaanba uu burburayo xidhiirka diblomaasiyadeed.
Warbixintii wariyaha V O A Anne Rosenberg ayay taasi ahayd. Cabdixakiin Maxamuud Sharwac ayaa nala socodsiinaya dhegeystayaal. Qodobo kale ayaa inoo soo socda, balse aynu ku yara nasanno heestani.
Ya, ha bayna, hasa wa ha. VOA.
بين ونكسن دغيسيال غورلو واحد مقدونتان برنامج كاوين كي قويسكا يو سيدو كاله برنامج كادو دغابن هسه شي انا يدن دول مرو قودبدي وررك او ووينا عالمكا مصر ايا لسه حتى كوريا دو كوفريد هشيس ميلتري او كوكا عيا هل بيع لحدن يو لح بليون او دولار كان بريكنكا sida militarigu uu sheegay arbacadii maanta isbuuc kadib markii Washington ay ogolaatay in Qaahir hubkaasi laga iibiyo. Heshiiskaas afgaradka ayaa la saxiixay talaadadii intii ay socotay munaasabadda ay ka soo qayb galeen wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Maxamed Zaki iyo madaxa maamulka barnaamijka iibsiga difaaca ee Kuuriyada Koonfureed Kang Un-hung. Turkiga ayaa arbacadii sheegay in duqeyn xoogan ay ku qaadeen bartilmaameedyo ay Kurdiyiinta Ciraaq iyo Siiriya ku lahaayeen, halkaasoo sheegeen in ay ku beegsanayeen kooxaar gagixisa. Weerarada oo habeenkii talaadada dhacay ayaa lala beegsaday hooy godad iyo goobo kale oo saldhiga u ah kooxda PKK iyo kooxda YPG oo labaduba aan kare u qoonsan tahay kooxaar gagixisa, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee dalka Turkiga. Sarkaal sare oo Ruushka oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ayaa sheegay arbacadii inuu si kulul u weeraro diblomaasiyadda Britain saacado uun ka hor inta aanu Boris Johnson la hadlin hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin si uu isugu dayo inuu qaboojiyo xiisadda Ukraine. Mar walba waxaa jirta fursad diblomaasiyadeed, laakiin dhab ahaantii kuma kalsoonaanin diblomaasiyadda Britain, ayuu yiri Dmitri Blyonsky oo ah safiir ku-xigeenka qaramada midoobay uu jooga wasafir ku-xigeenka Ruushka u jooga qaramada midoobay oo wareysi siiyey Sky News. Waxay la tahay buu yiri in sanadihii u dambeeyey diblomaasiyadda Ingiriisku ay muujisay in aan gebi ahaanba qiimo lahayn. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa booqday magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine talaadadii isaga oo ka digay in ciidamada Ruushka ee lasoo dhoobay xadka waddankaasi uu la wadaago ay khatar ku tahay ammaanka dalkaasi Ukraine. Warkii dunida dhegeystayaal, waan idinta. بين ونكسن مركان واحد كسر دواتان برنامج كدو دقابا وحين لسو عسين اياه وريا فيو اي مقدشو حسن كافي عبد الرحمن قويستي.
muddooyinkii ugu dambeeyay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqeynayeen qaabkii gobolada dalka looga sameyn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaan si ay dadku u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd. Waxaana jirta in qaar ka mid ah gobolada dalka loo sameeyay golayaal deegaan halka kuwa kalena aan weli lagu guuleysan sameyntooda. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantood loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa wax kaliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, waxay la nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. Laakiin markii golo deegaan la sameeyo, waxaa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kuna kalsoonyihiin inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan u soo dhoweynayaa in golo deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijkaas ee waddo iyo maamul goboleedana waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
Haye Bashiir, aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalada aan ku jirno. Waa sababeynaya inta aanan sababeynta aan sii gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan annaga lixdankii xorriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen. Xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan, lama sameynin taariikh ahaan. Haddana waxaa xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre asagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. marka horta Soomaaliya ma lahan jirta maya maxaa shaqo nooga yaala maxaa nooga qoran wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan hadda aan taaganahay wadanka isku xaalad maahan situationka amniga xaalada amni dalku isku min maahan deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin deegaanada xasiloon sharciyada diyaarsan dadkii fursad ay ku codayaan ma leeyihiin institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo maraayo iyo halbeeg la isticmaalaayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo waxaas dhan ma jira waa maya wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaayo wax dhibaato ka imaato marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona
axmed naaji maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka
golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan waxaan ogsoonnahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa markii la magacaabo golaha deegaanka guddoomiyaha meesha qofka meeshaas loo magacaabo guddoomiyaha degmada ama uu guddoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay statekaasna ka xukumaa u magacaabay lama xisaabtami karo macnaha dadku lama xisaabtami karaan laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan ayagana beri haddii qofkaani oo shaqadiisi kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya ayaga xil ka qaadaya ayaga u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaan meesha u qalmaa laakiin qofka marka uu noo qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama guddoomiye gobol ama stateka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ah soo magacaabay wuxuu noqonaya qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka kula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay keliya isugu wuxuu qancinaya qofka soo magacaabo walaalka wuxuu soo qaatay dowladii dhexe dowladdaas dowlad centralist ahoo ku aruursan ahayd madaxtooyada shaqsiga waa la magacaabayay guddoomiyaha gobolkan degmooyinka sii magacaabayay laakiin federaalkiio lasii dadejiyo deegaanada hadda aan golaha deegaan laga sameyn karin oo aan isatigi karin dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleeda waa gooni laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqeyn karaan oo shacabkooda waxdooran karaan oo shacabkooda ay baahi u qabaan qof ay la xisaabtamaan inay keensadaan waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay golo deegaan la-aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaa marka degmooyinkaas dadka degani markii golo deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan beri ka maalin qofka meesha yimid inuu qof ay ula xisaabtami karaan gobolka banaadir oo kale madaxweynaha magacaabo wuxuu ku qasbiyay marka ninka meesha loo magacaabaahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta amase dadka deegaanko isaga mataqaan hoos yimaadaahay aan amarkiisa ugu shaqeynay dadka ka sarreeyo magacaabay markasta raaligelintooda ayaa ugu muhiimsan raaligelinta dadweynaha marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raaligeliyo inta badan madaxa loo madaxweyneeyo marka waxaan qabaa haddii golo deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaasi ay noqdaan golo deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa'ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo haddii aan la wada xalin qabaa'ilaadka oo qaabka si siman aan lagu qaybin oo cadaalad ah waxaa meesha ka naasa cadaamayaan marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya waana xurjinaya in la sameeyo
bashiir maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan
sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah horta maxaa sharci oo nooga yaal sharci golo deegaan oo dowladaha hoose ama sharciga dowladaha hoose ee dowladaha hoose lasoo dooranayo ma aan aniga guddoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kaloo la shaqeynaya kama hadlaa laakiin sharciga dowladaha hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state oo ansixiyey iyo wasaarad arrimaha gudaha oo soo barboosal garaysay ma jiraa waa maya social contract bulsho heshiiday oo ayagu soo heshiiyey oo dhahay golo deegaan oo nuucaan aan rabnaa ma jiraa sababaha kale u diidana waxaa ka mid a golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida guddoomiyihi loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo golaha deegaanku wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn lah inuu samaysan yahay bulshadii haddana ma bower sharina anaga 4.5 isticmaali jirna ma nidaamkii qabaligahayay wax u samaysmayaan mise waxaa la sameynaya inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector xaafad heblaaye xaafad heblaaye xaafadaas waa afar xaafadaas waa afar afar xaafadoodoo min afar 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan guddoomiyihii kasoo dhexbaxaya iska dhex dooranayaan sidaasay ku samaysanayaan marka waxyahoodii department meela leeyahay ma waxaa laleeyahay bower sharin 4.5 aan ku shaqeyn jirnay halbeegaasa la isticmaalayaa wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen wasaaraddii waxaa laga yaabaa inay heshay hay-ad ku dhiirigelisa inay fuliso laakiin hay-addu uma soo gudbinayso gaadlen la raacayo hanaan iyo hab loo sameynayo wasaaraddiiaa laga rabaa marka aragtida in la imaato wasaaraddiiaa laga rabaa public speaking inay sameyso ummaddii hortagto la hadasho wacyigeliso ka dhaadhiciso waxaa loo baahan yahay institutionkii gola deegaan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ay ka shaqaysiido waxaasoo dhan marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan oo sheegay golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaano golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeeye iyo guddoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalka waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system institution iyo wax shaqeey u baahan yihiin dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas uu gudbinaya laga rabaa hadda puntland oo kale waa ay leedahay gurow kale gola deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iskala shaqeeyey oo golaha deegaanka u sameeyey cidda laga rabo inay sharciga sameedahayna waa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iskala shaqeynaya degmooyinka tuulooyinku kala badan karaan marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka lasoo xulayo laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keena inay tahay aniga u maleymaayo aniga waxaa u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda dowladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo aniga waxaan qabaa oo xalna aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooran lahayn qofka igu matali lahaa
bashiir dhinacaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa
ani waxaan kusoo gabagabaynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amnigu saamaxaayo deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu laisku halayn karin riski waayo naftiisa halis galaysa waayo maaskariya loo sameynaya meelala gaara loo sameynaya maxeer ciidanuu ku noolaanaya waa maya waxaa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa laisku halayn karin haddii gola deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadi karaa bulshada matali lahaa sidee ku helaa seef ku noqonayaan sidee ku nabadgalayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankript ah oo aan daqli lahayn oo aan resorci lahayn oo aan maamulkeedii daqli aruurin sameynin oo ayadananba dadka ku noolna ay yar yihiin bisnes fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaheeda deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay yaa kabaay ma lahaayaa waa maya sharciyadii gola deegaan ku samaysmi lahaa ma lahaayaa waa maya marka waxaan leeyahay in sharciyad la hormariyo sameyntooda mudnaanta kuwaad la siiyo in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sectora loo qeybiyo la sameeyo blan a blan b blan c ama sida mudnaanta koowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo kadibna wasaaraduhu intay isku yimaadaan dad badan oo qubara oo blaninka qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo yaqaana barnaamijkaas sad gareeyaan sharcigaas sidaas la sameeyo kadibna gola deegaan sidaas lagu helo laakiin gola deegaan wax u ekaanaya sidii kii hore sambal wuxuu noqonaya wax yar magaca uga duwan laakiin aan is not functional gola deegaankii la yaqaanay aan rabnaa anaga laakiin ma rabno gola deegaan sambal ah oo magacyaala ma rabno
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed naaji cabdisalaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyska aad buu mahaystan yahay dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xilidan kala dhegaystaan caashe ibraahim aadan ayaa inala socodsiinaysa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska barnaamijka toddobaadkan waxaa marti iigu ah sahra mustaaf oo u tartamaysa inay ka mid noqoto baarlamaanka federaalka ah ee dalka austreeliya sahra mustaaf waxa ay hore u ahayd xubin ka tirsan xisbiga hay-atalada dalka austreeliya kaas oo kala noqday musharaxnimada kursiga baarlamaanka federaalka ee xaafadda ay ku badan yihiin soomaalida degeen magaalada melbourne la yidhaahdo jaga jaga سهرة ayaa hadda si madax bannaan ugu tartamaysa kursigaasi doorashada lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo bartamaha sanadkan. Dhinaca kale Sahra waa hooyo waddanka Australia kaligeed ku korsatay laba caruur ah oo hadda qaangaara. Waxay barnaamijka uga warramaysaa kursiga ay u tartamayso waxa ku dhaliyay inay si madax bannaan u tartanto iyo rajada ay qabto inta ay la'eg tahay.
Kursigan horta wuxuu ku yaalaa xaafada aan deganahay, waa xaafada aan deganaa 18 sano oo ilmaheyga kursadoon ka shaqeeyey. Waxaa dhacday dadkii oo aan dooranay dhinaca iskuulladii haddii la dhaho, dhinacii cisbitaaladii haddii la dhaho, facilitygii aan u baahnayn ama ilmaheena ay u baahnaayeen in aysan jirin oo baahi weyn ay jirto. Siidkaana xisbiga shaqaalaha ayaa wuxuu ku fadhiyey wax badan. Markaad noqoto waxa la leeyahay safe seat, yani meeshaasayto hal xisbi iska haystay waxba dadka looma qabto. Marka waxaa i geliyay inaa istaaga waxay kamid tahay, taas waa mid kale. Mid kale inta waxaa jirta Soomaalida waddankan waxay joogeen 40 sano. Qof Soomaali lama hayo oo ku jiro baarlamaanka sare ama kan goboleed ma jiro. Hadaad u fiirso Soomaalida kale intoo Yurub joogto ama Maraykan joogto, Soomaalida Australia joogto, waan ka dambaynaa, aad ayaan uga dambaynaa runtii haddii loo hadlo. Kursiga waa kursi federaalkan u taaganahay, waa federal baarlamaanka Australia ayaan u taaganahay.
Laakiin waxaad rabtaa inaad degaankaas kasoo gashid, waa fahmay.
Waa xaafada aan deganahay. Xaafada aan deganahay waxaa oo kursigan waxaa degan 170,000 oo qof ayaa degan. Waa kursiyada aad inaa u tago Canberra aan usoo dagaalamaya waxa ay xaqa ay u leeyihiin inaan usoo dhiciya waxa xaafada aan leenahay. Marka independent marka aan tahay waxay ku siineysaa awood ka weyn markaad xisbiga ku jirto. Xisbiga markaad ku jirto waa xisbiga wuxuu raba inaad samaysid waayo, waa wax maxalli kartid waa inaad xisbiga magaciisa ku hadashid. Marka Australia waxaa jirta hadda 8 qof wadaa jirta hadda oo federal baarlamaanka Canberra fadhido oo eh independent. Hadda waxaa jirta ilaa 12 dumar eh oo Australian eh, intooda badan waa dad cadaan u badan yihiin, aniga kaliya dhan baa ka eh qof oo ama African ama madow ama Muslim eh.
Waxaan rabaa inaan usoo noqdo kursigan aad u tartamaysid iyo xaafadan aad rabto inaad kasoo gasho. Marka waxaad tiri waa xaafada aan deganahay, Soomaali baa u badan, ma lahayaa qiyaas ku saabsan intay leeyihiin Soomaalida degan degaankaasi aad ka sharaxan tahay ama aad rabtana doorashada kasoo gasho?
Markii loo fiiriyo gobolka dhan waa Soomaali badan ayaa ka guurtay xaafada. Xaafada Soomaalida meeshaas 170,000 waxaa laga yaabaa waxay 1,000 iyo xoogaa inay yihiin Soomaali, adiga 1% oo 1.5% ayaa waxay yihiin Soomaali. Marka doorashada markay maato codeynta ay tahay dadka aan i dooranayo in aan ku guuleysta ay u weyn tahay waa dadka aan Soomaalida ahayn. Laakiin dadkaygii maadaama uu yahay dadkaagii, waxaan rabaa inay aniga iyo codeeyaan oo aniga ay garab istaagaan oo hadhow haddii lay doorto uu magacii Soomaalida uu kor usoo kacaayo, ilmihii Soomaalidana ay dhihi karaan, ay dhalinyarada ay dhihi karaan, meeshaas waa gaari karaa oo baarlamaanka waa ka qayb geli karaa. Marka Soomaali haddaan nahay waan yarnahay, dadka kale ayaa ka badan. Dadkaaskana waa dad aan macaamiila lahaa, uun ku dhex jiray wax badan oo ilmaha isla kursanay. Sports clubyada ayaa waxaan ka ahaa volunteer, iskuulada ayaan waxaan ka ahaa school counselors. Marka dad aan isnaqaano waaye, aan isku dhex jirnay oo intooda badan
marka sida muuqata waa xaafad aad kolleyba laga yaqaano muddo aad ku nooleyd, saad sheegtayna aad caruur ku korsatay. Laakiin markay noqoto waxqabad, waxaad sheegtay dadkii kursigaas ku fadhiyay muddada dheer matalayay deegaanka, hadda aad doonaysa inaad iska soo sharaxdid inaysa wax badan u qaban oo aad rabtid inaad wax bedesho. Waxyaabaad isleedahay aad bedeshid maxaa ka mid ah?
Waxyaabaha xaq aan u leenaho kaleento in isbitaalada aan yacni fankooda la badiyo, in la yareeyo maxay ahayta waqtiga uu qofka uu sugaayo surgery-ga waxa la dhaho oo isboo selective-ga hadda waxay noqotaa sanooyin badan waayo. Dhinaca iskuullada oo kaleento in la sameeyo fundingkooda la badiyo, iyo waxa la leeyahay cimilada iyo climate change. Waxa ugu weyn oo hadda dadka xaafada degan 170,000 oo qof oo degan ay ka walwalsan yihiin in dowladeena Australia aysan wax ka qabanin climate change. Mid kale oo ay aad uga walwalsan yihiin waxa waa nolosha ay kor u kacays iyo dhaqaalaha cost of living ayaa kor u kacays. Markay xataa kindergarten ilmihi in la geeyo ama childcare ciriiri ah, cunug qofka markuu cunug dhalo ayuu wuxuu gelinayaa waiting list kindergarten 3 sano ka bacdi. Marka it is a challenging, it's a crisis, and waxa crisis kaas keenayso lack of leadership iyo wax la leeyahay yani kursiga wax badan bay ku fadhiyeen, so comfortable way wax ma qabanayaan.
Waa tahay saara, waxa tahay qof kaligeed si madax banaan u tartamaysa oo aan xisbi matalaynin, qof kaligii socda muxuu qaban karaa baad isleeda?
Walaa qof kaligii socda wax badan ayuu qaban karaa. Hadda waxaa jirto 4 dumar ah oo independent oo hadda baarlamaanka fadhiyaan, and wax badan ayay ka bedeleen sharciga. Waxaa laga yaabaa inaad noqotid waxa la leeyahay qof kaliya oo independentiga waxay sameyn karaan ama qof kaligiis u taagan inuu gacanta ku haya the balance of power. Labada xisbi aysan waxba marin karin baarlamaanka, ay u baahan yihiin qofkaas codkiisa. Marka codkaaga loo baahan yahay, waxaad ku dagaalami kartaa wixii aad u rabto dadkaaga in loo qabto, in loo soo dhamaystiro. Aan way jiraan example badan ay jiro oo hore u dhaceen oo ognahay dad independent inay yani funding badan iyo xoolo badan iyo lacag badan ay meeshaas meesha ay deganahay u soo istaageen ay uga soo qaadeen dowladda.
Waa gartay hore waxaan ognahay Sahra inaad xisbi uga tirsanayd, xisbigiina uu ku saaray. Marka ma la dhihi karaa inaad hadda kaliga sharaxdo waadani kugu qabatay?
Soomaalida waxay dhahaan qofka tag lama dhahee wuxuu ku tagaala tusiya. Xisbiga waxaan isku qabsanay waxay tahay waxay ku arkaan horta inaad tahay qof dumar oo qof madow ah. Waxay rabaan wax alla waxay ayaga ku dhahaan inaad yeeshid oo do as you told. Anigana waxaa ahay qof mabda leh oo qiimo leh, aan waan ka diiday. Marka ayagana waxay dhaheen waxaan u baahanaa anaga qof wax alla waxaan anaga dhahnay inaan yeesho. Marka waxay ayaga rabaan inay aan sameeyo iyo waxaan u arka inay saxda yihiin, aniga waxaan always garab istaagayaa markasta wax saxda ah. Aniga ayaga waxaan isku soo dirnay waxyaabaha ka weyn waa casuurnimo. Marka waxaan ay miidiyaha laga sheegay ay qoreen waa waxa ay ugu talagaleen character assassination ma aha wixii runta oo dhacay. Dumarka si fiican oola dhaqmaan. Marka dani iguma qabanne, dantayda ayaaba ku jirtaa iyo danta dadkan u tartamaa inaan maanta independent aan ahay. On yacni aan maanta aan ka hadli karo hadduu qof ani i cunsuriyeyna inaan la jooga ma aha. Meel lagugu xumeeyey inaad fadhiisato ma aha.
Marka haddii xisbigaas ku xumeeyey, maxaad diiday inaad xisbi kale ku birtid intaad kaliga soo istaagi lahayd?
Aba xisbi kale inaan ku bihorta xisbiga kaleento oo weyn oo meeshaan jooga waa xisbiga shaqaalaha oo aan kasoo horjeeda. Xisbiga shaqaalaha mabda'eyga iyo valuega aniga aan lahay wax kasoo horjeedaan. Xisbigan shaqaalaha waa xisbiga sharciga. Sharci hadda waxay mariyeen baarlamaanka waalidka inuusan kala hadli karin ilmahooda in yacni waxa la leeyahay gender identity. Cunugaaga hadduu maanta rabo inuu gabadhaada hadday rabto inay wiil noqoto, waa xisbiga ku dhahaaya sharciga mariyey kalama hadli kartid. Haddaad kala hadashidno xabsi ayaa galaysa. Marka xisbiga shaqaalaha markii aan fiiriyo aniga qofkaan ahay soomaalinimadeyda asalkayga muslimadeyda waxayba kasoo horjeedaaba asalkii diinteeda ayayba kasoo horjeedaa. Marka waxaan liberalka u aaday waxay tahay markii la fiiriyo dhinaca bini-aadinimada iyo diinta waa dadka ilaaliya waay. Marka xisbi kale inaan galo ma rabo mana doonaayo.
Intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Sahra Mustaf oo si madax bannaan ugu tartamaysa inay ka mid noqoto baarlamaanka federaalka ee dalka Australia. Intaan mar kale kulmayno, waa Cashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaa siiyo nabadgelyo.
Cashi Ibrahim Aadan aad ayuu u mahadsantahay dhegeystayaal. Markan dhinacii heesaha ayaanu jalaacinayo, waxaad ku soo dhawaataan heestani.
Chao wariri
marban chidi oda chidi ko iduba sa inta choida dan divche yallavta utaya so mare chehaya gadada ai ambacha varire marban chidi oda chidi ko iduba sa inta choida dan divche yallavta chicken maranche daliya anu chilani yarchil sada 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 hal chale ke gina liye chaad le digi intu chide halis ke hal chale ke gina liye chaad le digi alam chalam chalam galam galam chalam chalam galam chaail kuye sokatir taila kore charkadal kai galule asuchi tenigu yiri galam chalam chalam galam galam chalam chalam galam chaail kuye sokatir taila kore charkadal kai galule asuchi tenigu yiri marban hadal kichocha anuchi tamaya inta anchanchir sadu orochaga kasiya jamal gurur hunagi chauhari yellu ede chohur diye marban hadal kichocha anuchi tamaya inta anchanchir sadu orochaga kasiya chicken maranche daliya anu chilan yar chil sada hayi midige tibakai yatahina miya chahadali dige je hayi midige tibakai yatahina miya chahadali dige
و
وتهاي فرانكا موسى اسمح القنين لربنا حريست الجنة كورابية وأيا هيستا سياد دقيسين إيسين وحين قبقبو هيدي داعدين عاوي الدنيا دانيقو جمال حميسماني دلسو عسيني دقيسيالتان يوبرتا رورتي وحين كيكتغيانا بتقليو